Ja, jeg skal ta frem noe nå i formiddag som jeg har liksom gått og undres litt på hvordan i alle dager skal jeg få satt ord på dette her. Det er av og til. For liksom se noe i Guds ord, men så blir du gående så undre på hvordan i alle dager skal du få sagt det. Og så er det allikevel sånn at det er jo Guds ånd som må gjøre det levende. Det er det. Så blir en hjelpeløst avhengig av at han kan få lov til å gjøre det til livet. Kjære Jesus, takk. Takk skal du ha for ordet ditt og for at vi får lov til å kjenne dette navnet, at du har gitt det til kjenne for oss på en slik måte at vi kan bli frelst ved det. Og samtidig så er det noe forunderlig, kallet ditt har lydt ut, og likevel så er det så mange som ikke kom, så mange som ikke tok imot det. Og du kjenner også dette i mitt eget hjerte som på en måte står deg imot, og som du har hatt en sånn kamp med i mitt liv. Jeg ber deg, kjære frelser, at du må ta deg av meg. Og du ser hver og en av oss som er her. Vi er så hjelpeløst avhengig av din ånds gjerning i våre liv. At du ydmyker, og at du gjør ordet levende, at ord om korset blir mat for vår sjel. Ja, du ser hva vi trenger til. For du vil så inderlig gjerne at vi skal nå hjemme og nå himmelen. Det målet som du har for oss, som er så ufattelig mye større enn vi kan ane og begripe og fatte. Må du gi oss et lite glimt av det her i ordet ditt. For Jesu navns skyld. Amen. Jeg vil begynne med å lese et vers fra 1. Korinterbrev, kapittel 3. Og det er vers 18. Der leser vi sånn: La ingen bedra seg selv. Hvis noen av dere regner seg for å være vis i denne verden, la ham da bli en dåre for at han kan bli vis. En dåre, hva er det for noe? Jeg tror vel kanskje det er et ord som ikke vi bruker så ofte, men vi bruker vel kanskje heller ordet din tosk eller din dumrian eller... Altså en som står der og som på en måte ikke har peiling. Det er vel kanskje sånn vi ungdommen vil si i alle fall. Du har jo ikke peiling på dette her. Det å være en dåre, det tror jeg er noe av det siste vi vil. Hvis det er et eller annet som vi snakker om, oss mennesker imellom, så er det jo gjerne det at vi deler med hverandre det vi vet og det vi kan, det vi synes vi har greie på, det liker vi å snakke om. Og så snakker du kanskje med et annet menneske, og så plutselig så blir du stående der, og så har du stått og snakket om noe du ikke har peiling på i det hele tatt. Og så står du der som en tosk. Ikke sant? Du... Å bli en dåre, hvem vil vel det? Og så sier Gud her i sitt ord at den som vil bli vis, virkelig vis altså, vis til frelse, den som skal bli frelst i denne verden og bli vis, han må bli en dåre for at han kan bli vis. Det er nemlig slik at det budskap som Gud kommer med i sitt ord, det er ikke noe som uten videre det er gjenklang for i ditt og mitt hjerte. Det er ikke sånn at Gud kommer med et budskap som på en måte, «Å ja, ja, er det sånn? Ja, ja, men det var fint. Det skjønte jeg. Nå, ja, det var enkelt og greit. Å, så fint.» Det må nemlig skje et under. Og dette under går egentlig på tvers av det som du og meg sånn uten videre tenker. Derfor er det veldig mange ganger at vi bruker egentlig våre tid og krefter på å gjøre det budskap Gud kommer med forståelig, sånn at andre mennesker kan skjønne, ja, selvfølgelig, sånn må det jo være. Men så gjør Gud helt motsatt. Han kommer med et budskap som egentlig er stikk imot. Ja, han må gjøre det under at du blir stående der som en dåre for at du skal få se det som Gud hadde tenkt. Og når Gud gjør dette, så har han også valgt en måte å gjøre det på, som også er egentlig en dårskap. Og hvis vi nå hadde tatt tid, vi kunne gjerne ha lest, og du kan gjerne lese litt når du kommer i ro for deg selv, fra 1. Korinterbrev i kapittel 1. Der er det egentlig Paulus begynner på dette her, hvor han taler om: «For Kristus har ikke utsendt meg for å døpe, men for å forkynne evangeliet, og det ikke med vise ord, for at Kristi kors ikke skal tape sin kraft. For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst er det en Guds kraft.» Og så fortsetter han her å tale om denne dårskap. Dette budskap som han kommer med og han forkynner, som på en måte det er på tvers av menneskets tanke. Da Jesus var her på jord, så var det nettopp slik. Det var mange, mange ganger at til og med disiplene, jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men det var akkurat som de sa ting, og de tenkte ting, og så plopsa de ut med det, og så måtte Jesus si: «Nei, det er det jeg tenker feil. Det er helt feil. Det dere tenker, hva tenker dere på?» sier han. Og så blir de irettesatt. Og så må han sette dem på plass. Og så må han snu deres tanker og sinn helt på hodet. Det å leve med Gud, det å bli frelst, det er nettopp slik. Derfor er det han sa det sånn her: «La ingen bedra seg selv, for hvis du får lov til å leve i din egen tankeverden, så kommer du til å bedra deg selv.» Du må nemlig bli, Gud må få lov til å komme inn i ditt hjerte med sitt ord og få lov til å gjøre ordet levende for deg. Og nå har jeg lyst til å ta litt av de ting som Bibelen forkynner, som kolliderer alldeles med din og min forstand. Du kan bare, om du vil, gå ut og finne et menneske her i bygda nå i dag, så kan du begynne å snakke med det mennesket og si: «Sånn sier Gud i sitt ord om det her og meg.» Og du vil oppdage på et øyeblikk en kollisjon. Nei, det er en protest i mennesket, det kan ikke være sånn. I Johannes 7 så sier Jesus det slik, i vers 7. Ja, det er jo til sine brødre han sier dette. Verden kan ikke hate dere, men meg hater den, fordi jeg vitner om den, at dens gjerninger er onde. Det gjorde Jesus. Og det gjør Guds ord. Ja, Guds ord taler om menneske. Og når Gud sier noe om deg og med oss mennesker, så sier den, taler den om ondskap, om synd, på en slik måte at der kommer en protest helt naturlig. Og kanskje et av de steder i vår Bibel som det har vært mest protest mot, det må være Romerbrevet 3. Og du kan lese litt i Romerbrevet 3 om hva Paulus sier. Han siterer jo om hva som står i Guds ord om mennesket. At det er intet godt som bor i mennesket. Alt det de tenker og gjør er Gud imot. Det er ingen som gjør godt, ikke en eneste. Deres munn, ja, det er ormegift som kommer ut av deres lepper. Kjenner du protesten? Jo, jeg kjenner på den. Men hva er grunnen til at jeg allikevel i dag kan si, og på en måte må si til Gud, ja, du har rett? Jo, det er på grunn av det under Gud har gjort i mitt liv. For det som har skjedd er at Gud har gjort det under at jeg har gjort noen erfaringer i mitt liv. Og så pekte min frelser på, og så fikk jeg et lite glimt av at det du gjorde der, det er synd. Og så fikk du etter hvert se mer og mer av det, at det som Gud sier om meg, det er jo det som er sant om meg. Det som Gud taler om i sitt ord, det er sånn jeg er. Men jeg protesterer nok ennå på en del ting. Og jeg er sikker på at du også gjør det. Det er mange ting i vårt hjerte og sinn som vi egentlig forsvarer. Men når Gud ser på det, ja, så er det synd. Det er Gud imot. Og så må Gud gjøre det levende for våre hjerter på nytt og på nytt. En annen ting som Gud sier i sitt ord, det er at når det gjelder oss mennesker, så finnes det ingen forskjell. Ja, da protesterer vi også. Er det ingen forskjell, sier du? Nei, det kan da umulig være tilfelle. Det må da være forskjell. Det finnes jo mennesker på denne jord som ikke har gjort annet enn å spotte Gud og gjøre det de kan for å gjøre Gud imot. Ser ut som de er totalt likegyldige og om de påkaller djevelen eller om de roper på Guds navn eller... Og andre mennesker som går på møter, de ønsker å søke Gud. De ønsker å leve Gud til ære med sitt liv. De har levd et fint liv, et ærefryktig liv. Og så kommer Gud og sier, når du har med Gud å gjøre, når det gjelder din frelse, når det gjelder å i møte med Gud, så er det ingen forskjell. Vi protesterer. Men Gud sier det sånn. Da Jesus var her på jord, så var det slik at de som virkelig mente alvor med sitt Guds liv, og levde etter budene som Gud hadde gitt, etter de 10 bud og virkelig tok det alvorlig, og som mente at hvis det var noen som Gud måtte kunne ha med å gjøre, så måtte de jo være med. Og så kom Jesus, og så tok han seg av. Det stod han spiste sammen med syndere. Han tok imot de som var helt uverdige. Sånn forkynner Guds ord om dette, altså. Og så er det som Gud må gjøre et under i mitt hjerte, at jeg får se det selv. Nei, det er ingen forskjell. Paulus var jo en av de som oppdaget det. Det var en dag utenfor Damaskus da han plutselig fikk et møte med Jesus. Og så fikk han se at hele hans hellige liv, det gikk i grus. Med hele hans hellighet innenfor Gud. Nei, han var fortapt. Jeg har lest i en bok, det står en liten fortelling om en mann som var på møte. Og så, i løpet av møtet, så hadde han hørt om dette med den fortapte sønnen. Nei, om røveren på korset, som ble frelst der han hang på siden av Jesus. Og så syntes han dette her ble underlig. Og så måtte han frem etterpå og snakke med denne predikanten, og så sier han det til han det. Nå har du stått her og talt om at vi alle sammen kan bli frelst. Og så har du sagt det, at vi må bli frelst på samme måte som denne røver. Og så sier han det slik: du kan da vel ikke mene at jeg med mitt fine liv må bli frelst på samme måte som denne røveren her? Teller ikke mitt ærlige, gode liv noen ting? Ser du mennesketanken? Tenker vi litt sånn, du og meg også? Jo, her på jord så betyr det virkelig noe hvordan du lever. Det må vi ikke snakke stygt om. Det betyr noe at du er god og snill, at du er vennlig, at du oppfører deg fint. Men når du står innenfor den evige Gud, så sier Gud: det helligste, fineste livet er fortapt. Jeg må frelses på samme måte som røveren. Fordi det er én redning, og det er Jesus Kristus. Det er korset som er min redning. Og så kommer Gud altså med budskapet om Jesu død. Så forkynner vår Bibelen fra perm til perm et budskap om: det er én ting som berger deg. Det er blodet av et lyteløst lam. Det er ord om korset, det er Jesu død, der han døde på Golgata for 2000 år siden. Det er dette som er livet, det er dette som er redningen, det er dette som er døra inn til Guds rike for meg. Og så protesterer menneskehjertet. Det er slik. Så må jeg bli en dåre for å bli vis. Så må Gud gjøre det slik at jeg mister dette som jeg trodde jeg hadde. Så det er det som er det, Guds store kamp med oss mennesker. Det er for å gjøre oss til en dåre. Jeg kom plutselig til å tenke på det mens jeg satt her rett før jeg gikk opp. Det er vel en fortelling i Det gamle testamentet som sier mye om dette. I andre kongebok i kapittel 5, der står det om denne som heter Naaman. Naaman var jo en som var høyt på strået. Han var den syriske kongens hærfører. Han hadde meget å si hos sin herre og var høyt aktet. Det var en mann der stod respekt av. Det var en som der virkelig, som folk så opp til. Og jeg tror nok det var fordi at han var et menneske som nok oppførte seg fint, og som det var grunn til å ha respekt for. Så står det om denne mannen at han hadde fått en sykdom, han var spedalsk. Og så var det hans store nød i livet. Og det som da skjer er jo at den der var en jente der som forteller han om at der er en mulighet for det. For jeg kjenner til en som heter Elisa, som bor i Israels land. Og hvis du bare hadde kommet til han, så tror jeg det hadde vært håp for deg, selv i din håpløshet nå. Og så går denne Naaman. Og Naaman, han tar jo med seg både det ene og det andre, gull og gods, og han er på vei der imot Elisa. Og så kommer han til i huset der Elisa bor. Og så skjer det jo noe forunderlig. Elisa kommer ikke ut engang. Og så får han beskjed om det at nå kan du ta oss og gå ned til Jordan. Og så skal du bare dyppe deg i Jordan 7 ganger. Og så skal spedalskheten være borte. Og du vet, Naaman, det protesterte i hans hjerte, i hans innerste. Og så skal du legge merke til hva det står. Da ble Naaman vred og dro bort. Og så står det slik: jeg tenkte. Ja, jammen meg. Han tenkte, han hadde tenkt ut allerede hvordan dette skulle skje. Han hadde jo, han var overbevist om at akkurat om hvordan dette kom til å gå for seg. Jeg tenkte at han ville komme ut til meg og stå frem og påkalle Herrens, sin Guds navn, og føre hånden frem og tilbake over det syke stedet og ta bort spedalskheten. Og så sier han, er ikke elvene ved Damaskus, Abana og Parpar bedre enn alle Israels vann? Kunne jeg ikke bade meg i dem og bli ren? Og han vendte om og dro bort i vrede. Hans tanker, han hadde tenkt hvordan dette skulle skje, og dette som skjedde nå, det var totalt imot det han hadde tenkt. Og så snur han. Og sånn er det også med oss mennesker. Jeg redder det mange som har snudd og vendt Gud ryggen fordi at dette er jo så aldeles imot forstand og fornuft. Det er jo så ulogisk. Det er jo så nedverdigende. Og det var vel nettopp det som var noe av det verste ved det som Naaman fikk beskjed om. Han, som var så høyt på strå, skulle han gå ned i det dypeste sted på denne jord, der Jordanelva ligger. Og så skulle han kle av seg, for på å si folks påsyn, ta av seg alt han hadde av tøy, og så gå ut og vasse ut i denne elva. Og så skulle han ikke gjøre noe annet enn å så bøye seg og dukke seg under i dette vannet. Nei, vet du hva, da får det heller være det samme med hele sykdommen og spedalskheten. Det går jeg ikke med på. Slik er mennesketanken i møte også med evangeliet. I med budskap om Jesus, hvorfor han kom. Men Naaman var spedalsk. Og han hadde noen gode venner som sa til ham det. Da må du tenke deg om et øyeblikk. Tenk hvis han hadde bedt deg om å gjøre noe vanskelig. Hadde du ikke da tatt i gang? Og jo, kan skjønne det. Og så har han da sagt at du skal rett og slett bare gå ned her. Og dukke deg i elva. Det å bli frelst, det er på en måte ydmykende. For det er å bli intet. Det er at det du trodde du hadde, det mister du. Det som du trodde var, hadde en viss verdi innenfor Gud, det er akkurat som det mister du. Du får se at i Guds øyne så er det ingenting verdt. Nei, det er ingenting verdt. Det er ingenting av det jeg og du har vært, eller gjort, eller tenkt, alt hva du har gjort, så er i inderlighet. At nå skal det virkelig bli alvor med meg. Selv det hadde ingen verdi i Guds øyne. Hva er det som har verdi i Guds øyne? Det er Jesu dyre blod. Det er hva Jesus har gjort. Det er Golgata som har verdi i Guds øyne. Og så ville Gud at du og meg skulle få et glimt inn i at det som har verdi for Gud, det har verdi for meg. Slik at nå kan Gud tilgi og rense alt dette som han har satt fingeren på i mitt liv, som er synd imot Gud. Men ved troen på Jesus, så tilgir han alt. Det renses, det tas bort ifra Guds åsyn. Hva med livet videre da med Jesus? Du som har fått lov til å tro at dine synder ble tilgitt en gang. Ja, det er nok mange år siden første gang du fikk virkelig tro det og fikk se det. Og så har livet likevel blitt så underlig. Det var så mange ting i livet med Jesus som ble så annerledes enn du hadde tenkt. Jo, Gud fortsetter å stelle med oss på et underlig vis. Det er nemlig ikke slik at når evangeliet virkelig går opp for ditt hjerte, så er det som om alt blir lyst og lett, og livet går på skinner. Det er jo noe av dette som gjerne forkynnes, at hvis du bare blir frelst, så får du det godt, du får en mening med livet. Gud vil velsigne livet ditt, så alt blir vel. Og om du bare måtte bli frelst, så skal livet ditt bli godt. Og så opplevde Guds barn at, jammen meg, så gikk livet på tverke. Så var det så mange ting i livet med Jesus som heller ikke gikk som det skulle. Så ble det nederlag, og så ble det nye anfektelser og uro i mitt hjerte og nød, kjære Jesus. Hvordan kan du nå ha med meg å gjøre? Og så er dette også noe av Guds vei. Det å bli bevart som en kristen, og det å nå målet som en kristen, er nemlig heller ikke fordi jeg har fått det til. Det er alt nåde. Det er Jesu verk. Det er hans regning. Det er hans liv jeg skal få leve på. Og så må Gud, ser det ut, som også steller med oss slik at dette nødropet i mitt hjerte, kjære Jesus, kan du ha meg kjær, sånn som jeg er? Da er du en forunderlig Gud. Så ble det sykdom, så ble det prøvelser av så mange slag for Guds barn. Og der er noen vers i Lukas 7, som jeg også tenkte på i denne forbindelse. Der står det jo om døperen Johannes. Og døperen Johannes, han sitter i fengsel. Han er kommet i en situasjon hvor det er blitt mørkt på både menneskelig og åndelig vis, ser det ut som. Og der kommer et rop i hans hjerte, og så må han sende bud til Jesus med disiplene sine, og så spør han: er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Og så kommer et svar ifra Jesus, som er et underlig svar. Heller ikke han oppsøker Johannes en gang. Men han sier til han: gå og si til Johannes, blinde ser, lamme går, spedalske blir renset, døve hører, døde oppstår, og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig er den som ikke tar anstøt av meg. Det er nemlig et anstøt ved Jesus. Et stort anstøt. Men den som tar anstøt av Jesus, han blir ikke frelst. Men om Gud får lov til å gjennom sitt ord og gjennom det han lar deg møte i ditt liv, mer og mer få se dette: det er Jesus alene. Det er Jesus alene som gjør meg verdig innenfor Gud. Det er hans verk at jeg er i Kristus Jesus. Men det er ikke lett å ta imot når virkelig livet blir tungt, når livet går på tverke, når du møter ting i livet som du hadde tenkt: hvordan i alle dager kan Gud tillate dette her? Er dette Guds vei? Nei. Men du har å gjøre med en frelser som vet, og som har en visdom som går langt over. Ja, det står at så høy som himmelen er høyere enn jorda, slik er mine tanker høyere enn deres tanker, og mine veier høyere enn deres veier. Første Korinterbrev, der hvor vi begynte, der står det slik i slutten av kapittel 1. Brødre, legg merke til det kall dere fikk. Ikke mange vis etter kjødet ble kalt. Ikke mange mektige, ikke mange av høyhet, men det dåraktige i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det vise til skamme. Og det som er svakt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Det som er lavt i verden, og det som er foraktet, det utvalgte Gud seg, det som ingenting er, for å gjøre det til intet som er noe, for at intet kjød skal rose seg for Gud. For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning, for at som skrevet står, den som roser seg, han roser seg i Herren. Det er hans verk. Så sier Jesus et annet sted, dersom dere ikke blir som barn, kommer dere ingenlunde inn i himlenes rike. Hva er det ved barnet? Jo, barnet, det har en forunderlig måte å ta imot ordet på. Det er som det går rett inn. Det er en tillit som så, ja, når du har sagt det sånn, så er det sånn. Og om vi kunne få det, om Gud kunne få stelle med oss slik, at det måtte bli sånn for oss, kjære Jesus, nå må du ta det av meg. Tal hva du vil, led meg hvordan du vil, pass på meg du, bare nå himmelen, for det er du som kan det. Det er du som kan frelse. Det er du som kan frelse. Kjære Jesus, takk at du kunne frelse også meg. Og takk at du har gjort det under. At du har åpenbart det for den umyndige. Så må du gjøre det slik at vi ble umyndige. Så må du gjøre det gang på gang. Gjør oss hjelpeløse, slik at vi mister troen på oss selv og alt det vi skal få til å være og kunne, og hva som har verdi. For i Guds øyne, så det er én ting som har verdi. Det er det dyrebare, lyteløse lam. Det er deg, Jesus. Det er du var her på jord og tok på deg en tjenerskikkelse. Og da du ble funnet som et menneske, fornedret du deg selv, så du ble lydig inntil døden, ja, døden på korset. Og så vant du en evig forløsning. Ord om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, så er det dette som er kraften i livet. Det er dette du vil vi skal leve av. Gang på gang forvend oss til deg og si takk, Jesus, at du døde for meg. Amen.